това е Партньори срещу престъпление. Аз съм Зазия Спарухова и съм изключително доволна да посреща този смей срещу мен. А, моя, както се казва факт този джаз, голям хуманист, мой приятел от 20 години, Симеонов. Здравей, Драго.
Здрасти, Зузи, благодаря ти за поканата.
Ние за Драго правим друг подкаст, който се нарича Тихо, филма започва изключително популярен. Държава. Много се надявам този да стане толкова популярен, защото е за... Драго знае много добре каква силна страста и аз към, към историята, свързани с убийството. Много често с момчета ме базикат в Тихо филма. Това, че става ли въпрос за убийство и аз съм някакси
да,
там.
Да.
И съм така, искам да гледам, искам да слушам.
И винаги много се радваш на тия сериали. И я убиха една, и после още една, и после... Но да, да. Аз като хуманист, Зузи, както ме представи, не съм фен много на убийствата, но... Но така.
Но за сметка на това, както казах в предния епизод на този подкаст, тъй като искаме да говорим за един документален сериал на Investigation Discovery, който се казва Убийства в Playboy и разказва всъщност за престъпления по някакъв начин свързани с имението Playboy, с писанието Playboy, изобщо всичко свързано с Playboy, най-вече красивите жени. И аз като се сетя за красиви жени, някакси правя... Първо исках да е мъж да ми гостува. Това беше едното. И после като си мислих, си казах, окей, смисъл Драго, смятам, че е супер подходящо. Виж как те свързвам с Playboy, с красиви жени.
Да, благодаря ти, макар че днешен марката Playboy е доста... Как да кажа?
Компрометирана.
Да. Остана някакси в миналото и много бързо остана в миналото и този сериал, за който споменаваш, той показва това. Всъщност, Playboy е имал и сенчеста страна, освен тая под прожекторите.
О, да.
И тази сенчеста страна, за съжаление, може би ще роди още и още разкрития в каквато и да е форма. И, но така или иначе, самия Playboy умря, беше убит. Не съществува вече.
Аз се замислих, между другото, като гледах, като започнах да гледам, да. Ние имахме възможност да видим три епизода, и като седнах да ги гледам, и първия, който изгледах, беше история, която се развива много назад във времето. В смисъл, тя беше много ретро. Mm. Момичето изглеждаше ретро, нали? Някакво 80-те години, ако не се лъжа. И... ние имаме някаква ретровизия и говорим за пика на Playboy в този първи епизод. В мига, в който това да си момиче на Playboy, да си зайче, така наречено на Playboy, е някакъв супер престиж. И когато го гледах, и след малко ще разкажа повече за самия епизод, защото аз бях шокиран от финала, тъй като нали, убийството не беше на зайчето, както и да е. Но когато гледах и те разказваха за институцията, имаше снимки, кадри на Хю Хефнер, пък зайчета, пък руси жени, пък големи гърди, нали всичкото му там, с което ние свързваме Playboy. И аз си казах, Боже, аз дали, с кога последно съм виждала това списание? Аз даже не знам дали все още се издава в България, не мога да кажа.
А, не, в България отдавна не се издава, но то в България списанията, не само в България, по целия свят, печатните издания започнаха да залиняват. Playboy направи някакви опити да остане жив след смъртта на създателя. Хю Хефнер. Спомням си, че даже имаше на корица транс мъж или гей мъж или нещо от този род, което показа всъщност...
Имаш пред новата си след смъртта на Хю.
Да, което показа, че вече се е изчерпал. Тоест, каквото и да направи от тук нататък, ще е само за да се напъне още малко да остане, но вече е изчерпано. И... вероятно началото, даже невероятно, почти сигурен съм от това, което знам като история, е било начално на едно освобождение, на един либерализъм в консервативна Америка, когато е немислимо да имаш списание като Playboy и което е третирало жените, как че те днес няма да се съгласат сигурно, но в началото е давало възможност за свобода, каквато те иначе ще бъдат заклеймени, ако се опитат да поискат. А Playboy им позволява да бъдат те, да представят телата си. То съвпада по някакъв начин и с един, той има такъв термин, секс-позитивен феминизъм. Тоест, онези феминистки, които не размахват пръст, казват силата на жената и да покаже коя е. А обаче после 80-те променят нещата и очевидно самия Playboy поема в съвсем други посоки и вече се превръща в някакво мейнстрим явление, което прави звезди. Те не случайно викат, ние бяхме като рок звезди там.
Да, да.
Това усещане.
Една от жените, тъй като във всеки епизод на сериала участват хора, които са по някакъв начин свързани с момичето, за което въпросния епизод разказва. Да. Ние имаме поредица, само да кажа, че тя е от 18 юни. Discovery е мястото. Но ние имаме поредица, в която всеки епизод разказва за различно момиче. И естествено, това е нормално в документален сериал от този тип да роднини, приятели, колеги да разказват за нея. Но във всеки един от трите епизода участваше една мацка, която е бивш модел на Playboy.
Да,
супер
да.
Сладка, една такава направена, много хубава, нали? Точно, точно класическия Playboy типаж, т.е. като я видиш, ти е ясно, че тя е модел на Playboy.
За която е изненада, между другото, всичко това, което се случва. Тя не знаеше за тия неща.
Да. Което аз пък съм изненадана, че тя е изненадана. Аз бях изненадана, че тя е изненадана. Тъй като в първи епизод, нека да кажем малко повече, историята разказа Стейси, както вече казахме с Драго, да се развива през 80-те. Тук Драго е абсолютно прав. Плейбой от някаква много повече естетика, по-естетически тип, минава в мейнстрима. Съответно, как се случва това? Те започват да слагат повече, може би, звезди на корицата си. И Стейси, за която този епизод разказва, е едно от малкото момичета на Playboy, защото имат Playmate of the Month, Playmate на месеца, което успява да намери път по много бърз начин, те така обясняват много бързо, и да се появи на корицата на Playboy, което в онзи период може би е било много по-рядко срещано, защото Playboy у нас, ако помниш, аз го помня много добре, спомням си някакъв пик, в който български известни жени се появяваха голи и всички го обсъждаха и не знам си какво си. И всъщност те слагат плеймейтката на корицата, тя става много популярна и най-контравършъл, така най-странното в историята е, че преди тя да бъде плеймейтка, преди тя да се снима гола, има и нейни голи снимки показани във филма, тя всъщност е представена като много добро момиче, тя печели там в градчето, от което е конкурса за красота, тя има по-възрастен съпруг, има деца, тя е някаква класическата домакиня някакси. Въплощава американската мечта и изведнъж медиите започват са супер шокирани от това, че тя се снимала гола. Което мен, аз бях такава, окей. И не мога да разбера дали това от пуританското поведение на американци в този период, може би, в който те имат, цялата им история върви така, те имат някакви неморални поведенчески модели, които следват и някаква вахханалия, след което минават в крайната моралност. В всичко осъдително и всички трябва да сме облечени отгоре до долу. Ако може в черно.
Да, да, това го има днес е доста по-развито в интерес на истината.
О, да.
Но самата история на момиче от малко градче, така, което има лимитирана възможност за развитие в онази Америка, поред причини. Така че е добре да се омъжи и да стане домакиня и дотам. Америка те първа по това време се събуждаше за жените екзекютив. Жените, които преследват цели са на висока позиция като юристи или лекари или каквото и да е още, но това бяха само единици и то да. От определени семейства.
Единици, да.
Да, точно така. Докато един от сигурните начини, в които красива жена може да пробие по някакъв начин, беше точно, нали, да забележи мейнстрима, публиката. И Playboy даваше тази възможност, така че ето това момиче, за което разказваш, това е невиждана възможност, но, от друга страна, колкото и да е жадна за зрелища, публиката винаги смята, че притежава тия хора, притежава модела. Това също се споменава в сериала.
Точно
че
така, да. Той защото
поражда се. Твои са, тия модели са твои и ти едва ли не можеш да проектираш всякакъв вид фантазия, включително и убийствена, върху тях.
Това го казва, между другото, мацката, която е модел на Playboy. Да. И на мен ми беше много интересно дали тя го казва от защото тя, нали, тя някакси се от една страна тя е модел на Playboy, това и личи, да. И тя не го крие, от друга страна тя се дистанцира от това, както ти каза, с това, че тя не знае за някакви неща, които се случват. Да. Аз си казах, окей, как така не знаеш? Смисъл, what the fuck?
Това ли? Не. Аз съм сигурен, че не знае за тия убийства и престъпления, т.е. за най отявлените, най-острите върхове на, на тайната Playboy, но от друга страна предполага, че нещо неморално се е вършило тук-таме, че мъже са се възползвали, че какво ли още не. Тоест, тя предполага една степен на нечистоплътност, но убийствата вече изненадват. Вече, да, не, според мен това е историята. Точно така. Да. Да. Тя знае, че се случват неща, но чак до там не е очаквала. Никой не би се изненадал, ако в Playboy, а то се е и случвало, така, имаше Харви Уайнстин поведението.
О, да.
А то се е случвало.
Естествено. Особено в ония, особено в ония период. Така. Не точно говорим така, даже за 70-те. Да. Аз, ти може би знаеш повече за историята на списанието, но мисля, че първия му брой, не съм сигурна кога излиза Мерлин Моро е на корицата.
Да. Мерилин излиза, да. Като всъщност Мерилин е символа по-късно и образа, към който се стремят другите плеймейтки. Тя самата е от малък град, която заради външния си вид и въпросително около таланта и успява да пробие и да се превърне в толкова голяма звезда, но с доста нещастна съдба, както знаем. Така че тя бележи този път на нещастните зайчета. Аз съм сигурен, че има и доста момичета, които никакъв проблем нямат с Playboy, усребрили са чудесно външния си вид и сега са щастливи и така нататък. Но от друга страна, може би е вид самосъблуждение, понеже четох на Памела Андерсън едни откровения, свързани с миналото й.
Извиня, че се прекъсвам само секунда, ще продължи за Памела Андерсън, само да отворя скоба, че когато гледах епизода с Тейси, той беше много интересен, те всъщност се сравняваха с Памела Андерсън, не заради външен вид, са и двете са руси, окей. Въпросът е, че Памела е също един от прецедентите в Playboy. Тя е плеймейт на годината, на месеца и се появява на корист. И всъщност това я прави. Playboy е нейният трамплин към това тя да бъде известна.
Към славата.
Разкажи какво си гледал за Памела. Тя напоследък много актуална. Аз много харесвам.
А, не, че гледах, ами чето, понеже тя пусна своя автобиография, тя е една от тези жени, които бяха свързани изцяло с наложено клише за тях. Памела Андерсън беше клише. Руса с силикон и с фриволно поведение, но не за всеки. Тоест, за един особен вид високопоставени мъже, Памела беше трофейната жена. И това бяха рок звезди. Тя не случайно беше женена за поредица от рок звезди.
Има даже и дете от един от
тях. Да, да. Даже, нали, рок звездата и зайчето на Playboy бяха най-естествената светска двойка, която можехме да си представим.
Да, особено в, говорим за 90-те, точно, това беше точно абсолютно задължителна комбинация. Точно, ти ли си представяш Чичко Скалат, Хю Хефнер и три руси жени, в смисъл, там няма моногамия, или си представяш точно плеймейтката с огромни бюст, да, задължително силиконов, няма начин да е не е готино да е естествен, огромния бюст, руста коса, тънките вежди, никога няма забрал тази визия, и рок звездата, която леко изглежда като да не се е къпал от поне 3 дни.
Но заровиш ли се в историите, чисто човешките истории на, на тези жени, включително на Памела Андерсън, там излизат някои тъжни спомени, травматични включително, и когато вече на една по-зряла възраст ги извадиш, изглежда, че сякаш целият този живот ти е бил белязан. Аз не съм сигурен така ли е тоя наратив, не е ли просто времето да се е променило и сега да ти изглежда, че всичко това е, че е ужасно. Това е малко синдрома на Линда Лъвлейс. Тя е много любопитна. Това е звездата от Дълбокото гърло, който е филмът революция в мейнстрим порното.
Аз все още не мога да разбера дали той е класически порнофилм или е по-скоро еротичен, защото има сюжет.
Не, той е класически порнофилм и никой нищо друго не търси. Но
когато отива да го гаси, аз ти го описвам, но гледах.
Порно жанра по това време. Знам това, защото ми е интересен образа на Линда Лъвлейс. Сега ще кажа защо.
Давай.
Но по това време порно жанра достига до определени, до кината. Стига до кината. И се прожектира в кина на късни прожекции. Така че двойки, включително и семейни, но на които са на среща или каквито и да е, не е само перверзници да отиват да гледат този филм.
Да, не си представя, че само хора, които са шлифли
да,
голи отдолу.
Да, точно така. Не е това. И този филм успява да докара огромни количества публика и заради рекламата, която получава. Но автора на този филм се опитва да го направи кинаджийски. Тоест не да се съсредоточи само върху сцените, очевидно, които ще привлекат публика, но и да има някакъв разказ, има интересен монтаж, има добра музика. Тоест, той е филм.
А затова те попитах, защото той си е филм-филм.
Но Линда Лъвлейс, която е много освободена и си позволява с нея да се прави каквото и да е, по-късно попада в траекторията на едни силни феминистки, на една дама, нарича се Андреа Дворкин, която се бори срещу тази експлоатация на жените.
Да.
Тя е обратното на секс-позитивния феминизъм. Тя е онази, която твърди, че мъжът винаги е хищник и всяко посегателство на мъж към образа на жена е винаги хищнически. И Линда Лъвлейс се чувства много жертва, особено в нейната компания, и се обръща изцяло срещу това, което е правила. Тя става най-речовития оратор срещу порното и срещу порно индустрията.
Искаш да ми кажа, че става хиперконсервативна в един момент.
Става хиперконсервативна, абсолютно неузнаваема на външен вид и е използвана от това феминистко крило като говорителят против експлоатацията на жени. И това говорим на много ранен етап, още 70-те години.
А тогава е пика горе-долу на този жар, на това кино, може би, и на това течение.
Те са... Много ми е било любопитно. Има сблъсък между две феминистки течения.
Така.
Едното феминистко течение е това на Андреа Дворкин. Тя има една книга, казва се «Мъжемраство». Самата тя е лесбийка и не понася мъжкия пол. Тя е една от първите, които говори за джендър неутралност в интерес на истината. Тоест...
Още 70-те години.
Още 70-те години.
Да.
И самата тя ненавижда мъжете. Смята, че са излишни и желая по някакъв начин новата революция да освободи мъжа от света от тази мъжка доминация. Книгата е умопопрочителна. Аз си немах работа да я прочита, както се казва.
Но
от друга страна стоят истинските уверени в себе си феминистки, което също е много женско и което казва, че една жена може да прави с тялото си каквото пожелае. И не може да гледа на себе си само като жертва. И че всичко, каквото направи мъж... Да. И те до така степен, да ти кажа, тия две феминистки движения се сбиват, че на една ежегодна среща едните не дават на другите да влезат в залата. И става така наречената феминистка война.
Вие започвате, реално се сблъскват.
Буквално се бият
една
с друга, което е много особено. Но това много... И само ти го разказах това, че в... И Playboy е част от едно феминистко развитие, в което една жена може да каже: имам право заради тялото си да спечеля пари и това е достойно и нямам никакъв проблем с него. И друга, която да каже: аз съм жертва, накараха ме, след това страдах и така нататък. И двете съществуват. Тоест, много ми е трудно да заклеймим всичко наведнъж.
Абе, те двете съществуват в контекста на Playboy, в неговата доста дълга история. Да. Както и тук отново ми напомня да се върна към случая на Стейси, защото има един момент, аз това не го очаквах, един момент, в който всъщност 80-те години те карат екипа на Playboy, сега не знам кой конкретно, сигурно са цял екип, но те карат момичетата, плеймейтките на годината, на месеца, на седмицата, откриват така наречената гореща линия, в която те започват да говорят с потенциални почитатели, фенове и това, което ти каза за човека, който ги намира за много достъпни, човека, който може да, нали, върху тях да проектира някакви свои фантазии и прочие. И всъщност те започват да говорят с тези фенове. Като тези фенове, разбира се, когато казваме, че те говорят, вие не си представите, че те просто се обаждат и си говорят една минута и казват чао. Не, ние имаме тук говорене, което струва пари. Като точно, така наречените секс-телефони. Бяха много популярни през 90-те секс-телефоните. Аз съм попадала на много такива обяви. И зачудих, кой подявал ще звъни на
тези.
И аз бях малка тогава. Ми беше супер интересно. Кой кретен се обажда, защо не разбирам и не разбирам какво се случва.
Според мен тия секс телефони са работили като някакъв психологически отдушник на
някакви хора.
На някакви хора. И не знам някой взимал ли ги истински на сериозно.
Но тук всъщност в в един момент в филма, нали, в убийство в Playboy, в един момент става въпрос, става дума за това, че Стейси говори с някакъв човек, който започва да става обсебен от нея. И аз си казах, окей, от средата някъде на епизода си казах, окей, това е някаква тривиална история, хубаво, той ще гръмне, разбрахме, но накрая се оказва, че не, това не се случва. И Стейси, нали, 80-тарското добро момиче от Айдахо или не знам откъде беше, вече не си спомням, която се е пренесла, станала световна или поне американска звезда, разделила е лагерите на жените от една и от друга страна. Тя не е убита от този свой обсебен вече фен, който твърди, че той е влюбен в нея и трябва да се оженят. А тя всъщност, заради това, което се случва в Playboy, заради това, че тя е на корицата, заради това, че тя се съгласява да говори по гореща линия и се сближава с него, ще е представена като много добро момиче. Тя в крайна сметка има много тежка съдба. Тя умира в нещастие, много години по-късно, в нещастие, болна, в бедност, в смисъл така точно драматична съдба. Аз като чух какво се случило с нея, накрая си казах, Боже Господи, колко ужасно е това. Нали, и както ти каза, има жени, които участват, нали, които са се снимали в Playboy, участват, правят нещо, които много добре са така са осребрили тази своя съдба, докато Стейси и много други момичета не успяват. И като каза Линда Ловлейс, аз тук се сещам за филма с Аманда Сейфрид.
Mm-hmm.
Който, как се казва, той е Ловлейс ли се казваше?
Да, ме,
който не е лош филм. Аз очаквах нещо много по-страшно, но тъй като съм гледала дълбоко като гърло, защото освен, че обичам... Ето, затова Playboy е чудесна тема, защото са убийства. Така и някакви хора, които се трепят един друг по ужасни начини. Аз много харесвам и секс на кино, когато те се комбинират по някакъв...
И си разбирам те, да.
Което е странно, защото Game of Thrones, първо не е моят сериал, в който има и двете. Това ще е в епоха.
Аз вече прекалено много ми идва секс на кино.
Съвсем
сериозно го казвам, да, защото винаги мисля, че е ефтин трик за внимание вече.
Ама има много такива случаи,
да,
в които това е.
Да, и това малко ме дразни, защото ме подценява като зрител. Не съм пуритан в никакъв случай, естествено. И ако даже нещо изисква естествено развитие някакво на отношенията, или дори събличане, гола сцена, ако го изисква сюжета, е глупаво да го заобиколи, но самоцелно, той често пъти виждам такова самоцелно и съм, да, добре. Разбирам.
Извънъж, да, как? Да. Такова свирих, такова и всички си свалят гащите.
Да, то ден днешен е по-малко, но в 80-те беше много силно застъпено в киното, такъв тип самоцелно флашване. Много хора се подадоха още от тогава. Аз, примерно, си спомням Джейми Ли Къртис, която е знаменита актриса.
Чудесно.
Но имаше някакво абсолютно ненужно събличане в... Какъв беше за парите на другите хора? Или как се каже някакъв филм? Съседи Мърфи, Дан Акройд или Смяна на местата?
Такова,
или нещо такова.
Да.
После си спомням Хали Бери в... Това са вече поне десетилетия отгоре в Парола, Риба, Меч. Имаше някаква сцена,
гола.
Къде... Да, те взимаха допълнително пари за това да покажат повече плът. И сега съм... Плътта някак си показа, че е движеща сила и сега е пълно с някакви непознати актриси, които са готови много плът да покажат. И е това е експлоатация. В интерес на истината, тук смигам към Game of Thrones. Един ден може някоя актриса да каже, аз не желаях да се съблишам в тази сцена.
Ама те ме накараха!
Но продуцентите ме накараха. Сигурно подписва, да знам, 1000 документа за това нещо.
Естествено.
Но...
Естествено, че подписват 1000 документа. В смисъл, никой няма право. Да. Но аз съм говорила, между другото, с актьори, които... имаше един пич, супер як пичага, супер висок, не му помня името. Британски актьор. И аз гледам някакъв сериал, ще правя интервю с него. И както си тече сериала, де се родил в средновековието, аз не си падам по епоха, но няма значение. Тече там нещо. И той в един момент е чистак Барсак гол. Ама този мъж, 2 метра, мъж, изглеждаш чудесно. Чисто, аз съм такава. Разбирам, че сме в някакво време, в смисъл, де се развива епоха, в която, нали, ясно е, че няма, хората не са пуритани по това време, но кому е нужно? И аз след това го питах и той каза, че, а той няма по принцип проблем с тези неща и абсолютно го прави от най-ранните си години в кариерата си. Има истории, които търпят тази естетика. Нямам спомен сега, припомни ми в Lovelace с Аманда Сейфрид, имаше ли много голоти? Аз нямам спомен.
Много, аз не мога точно се сета в детайли какъв беше този филм, мина ми през закъла, но Но
я не си помня детайли.
Някакъв минимум е покрит такъв необходим, защото не може като снимаш филм за Линда Лъвлейс съвсем пуритански да го заснемеш. Но пак беше насочено в различна линия. Не мога точно се сета подробности по филма. Много филми ми се смесват, но така де. Но ние такъв преместихме се към темата за голите сцени в киното.
Mm-hmm.
И си мисля, че ден днешен тия голи сцени са различни от нея през 80-те, когато властваше Playboy и когато всъщност голотата беше с цел. Ден днешен е една идея самоцелна. Тоест една идея не признава защо го прави. Прави го от артистични подбуди, за да сме по...
Винаги
е
това.
Да, нещо тоя. Докато едно време го правиш от много ясни своднически подбуди. Беше абсолютно ясно. Така го усещах аз. И когато... Приемаше се по-лесно. Сега тия флашвания, дето казваш на някой изведнъж, влюм, гол на екран и аз съм...
Да, това просто окей, добре. Не се случва някакво.
Едно време ги... Да, не да знам. И не знам.
Макар, не че... Знам. Е, сега, тъй като наближаваме към финала на този епизод, аз да препоръчам един филм. Един филм, който е в... Между другото, той е в HBO Max. Може да гледат всички. Филма се нарича X.
Ага.
Мия Гот играе главната роля. Аз много харесвам Мия Гот. Тя ми е супер така... Тя е някаква много авангардна. Има нещо авангардно в нея.
Съгласен съм, много е...
И това е нещо, което харесвам в нея. Да. Но тя, Ти Уес, се казва... Да. Уест, извинявам се, се казва режисьора.
Гледал съм го и приквела му гледах.
И гледа ли Пърл? Окей, нека да разкажа, че на хората, че всъщност той разказва за група от хора, които... Той смесва двете ми любими неща, да го тизна така.
Да.
Но той се разказа група от хора, които отиват в отдалечена на някаква си ферма, за да могат да да снимат филм за възрастни.
Да.
70-те години, дълбокото гърло, пика на тази индустрия. И там има една много готина реплика, казана от, как се каже, русата супер секси мацка. Русата секси мацка, която нон-стоп гола. Да. Ето, ако обичате такива неща, това е вашия филм. Поне до средата си. Тя в един момент казва да са живи и здрави перверзници, защото толкова години ни плащат сметките. И аз
да, такава... Така е, така е.
Това е много хубава арка на, как да се изразя, на тази епоха, на този период, на този жанр, и защото те твърдяха, че правят арт филм, в който просто има секс.
Да, помня го, Екс. Екс е забавен филм, изненада.
Чудесен, Пърл, на мен доста
малко
ми хареса.
Излишен, не го разбрах истински. Защо трябваше да има, но доколкото знам, излязал ефтино. И... Да, имаше убийства, но иначе нямаше смисъл.
До средата
смисъл
беше
много.
Секс и от средата нататък имаше колене и бесене и така.
Но при условие, че си видял как завършва героинята, необходимостта да видиш как е станала такава или защо е така,
странно.
Малко, как ти
е? Първо е предисторията на този филм, ако искате да го гледате, но аз препоръчвам Екс, тъй като говорим за Playboy, за секса 70-те и изобщо голотите, тъй като това е филм, той спазва естетиката на 70-те, вижте, изглеждаше така.
Да, много добре е фаната естетика. Много хубаво
е фаната. И разбира се, голотията е подобно на 70-те, тя е спазена и в това отношение.
Има и една възрастна жена също така, само да кажа на перверзниците, да не избързват да се радват, защото...
Тя чак накрая, те ако не могат да издържат кръвта и убийствата,
но
няма да видят.
Накрая има
жена
и хорър елемент, т.е. малко се подиграва филма с нас, но е добър.
Добре, като за финал този епизод, първо искам ти благодаря, че беше мой гост.
Благодаря ти, беше много приятно.
И скоро
трябва
да запишем тихо филма за почва, че ние сме описвали
скоро. Да.
Но искам да препоръчаш нещо на нашите слушатели, което скоро си гледал и те е изкефило, или може би е такова, но... И да им кажеш да гледат.
Така, сега ще ти препоръчам един филм, който обаче трябва да си проверя секунда ми, дай само.
Провери си,
как се казва, защото...
Драго, вече в
това е на сина на Кроненбърг.
За Infinity Pool ли говориш?
Infinity Pool, точно така.
Като говорихме за Мия Гот.
Като говорихме за Мия Гот, Infinity Pool. А в Infinity Pool също има голота, която малко ще те...
Има ли Мия Гот? Според мен тя е в момента символа на това да се снимаш по безгорище.
Има я, но тя не изненадва никого, но много повече ще те изненадва Скарсгард.
О!
Да. който също е...
Александър Дължа, така да, че те са няколко. Аз много го харесвам.
Александър Скарсгард.
Имам приятелка, да, която каза, мен не ме кефи Александър Скарсгард. Така, да, стига, бе. Моля ти се, моля ти се. Какво ти има?
А, стига, аз съм... Говорих си с него, правих интервю, преди да е толкова известен и бях направо... После съжалих, като гледам каква звезда е сега. Но що това ми се е случвало. Ами, защото си говорихме покрай Generation Kill, това е ролята, с която той изгря,
mm-hmm,
Александър Скарсгард. Аз знаех, че е син на Стелан. На Стелан, но до там. И той нямаше кой знае какво друго нещо. Брат му пък грам не беше известен.
Говори за малки или за големи, че той има двама?
И за двамата. Значи, да, един е малко по-маргинален, но той, който... Сега забравих им имената. Оф, че как забравям имена. Но и си приказахме тогава с Александър Скарсгард, но до... Ден днешен по друг начин. Като мине време и нечия кариера, като се развие и си викаш, боже, аз този човек го виждах. И си даваш сметка, си, може би така е трябвало да бъде. И да, ти си удъртял и такова.
И то удъртял.
Да, и то
удъртял. Искам да кажа, че то удъртял със сигурност, той изглежда разкошно.
Succession го гледайте.
Succession е просто такова цуцка, както се казва. Но Infinity Pool, аз съм си го букнала след като гледах X-Coreo с така доста голям интерес.
Ще ти хареса.
Аз съм Кроненбърг, сигурно съм, че това ще ми хареса. Още веднъж... Драго, благодаря ти.
Аз
беше
ти благодаря,
супер.
Зузи,
говорихме за
Playboy,
говорихме за голи маски. Това е супер. Епизодът е голите маски. С Драго и Зузи. Както казах, аз съм Зузия Спарухова, това беше Драго Симеонов срещу мен. Това е Партньори срещу престъпления. Абонирайте се за нас, има ни в всякакви подкаст платформи и ни слушайте следващия път, когато се появим. Аз и Драго ви казваме чао.
Чао, хора.